se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
O emisiune în care toți copiii pot cânta și se pot juca. O emisiune în care puteți participa, dragii mei, micuți ascultători, dacă formați numărul de telefon 0314378379. Dacă vă amintiți, săptămâna trecută era frig și ploua și vă spuneam eu că e tare bine de stat în casă și de ascultat emisiunea. Ei bine, astăzi e soare și e frumos, e o zi în care ne putem juca mult. E o zi în care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Trebuie să-i mulțumim și când e frig și când plouă. Trebuie să-i mulțumim pentru fiecare clipă pe care o trăim. Dar când e soare, parcă e mai frumos și totul ne îmbie la joacă. E, mai aveți puțină răbdare până la sfârșitul emisiunii, până la ora 11, când veți putea pleca și puteți să vă faceți un alt program. Până atunci, dragii mei, haideți să cântăm, haideți să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat și de ce nu să transmitem bucuria noastră. Așa că aveți curaj, formați numărul de telefon și spuneți-mi pentru ce v-ați bucurat voi în ultima săptămână, care a fost cea mai mare bucurie a voastră și dacă ați învățat un cântecel sau o poezioară, nu ezitați să ne spuneți și nouă. Cărări de munte, pe cărări de câmp, pe cărări de deal, pe orice cărare am pornit, trebuie să ne bucurăm de frumusețea din jurul nostru. Știți că mie îmi place în prima parte a emisiunii să vă adresez multe, multe întrebări. Cum se cheamă locuința albinelor? Ce știți voi despre albinuțe și despre locuința lor? Cum se numește locuința albinelor? Unde stau ele? iubim natura și iubim, cred că, și albinuțele și nimeni nu mi-a spus cum se numește căsuța lor. Ei bine, Fagure se numește căsuța lor, dar oare este o căsuță? Nu, cred că este un bloc. Un bloc este o aglomerare de celule mai mult sau mai puțin regulate, confecționate din... din ce? Din ce sunt făcuți pereții cămăruțelor blocului în care stau albinuțele? De unde cumpără ele materialele de construcție? Din ceară? Ah, interesant. Și de unde cumpără albinuțele ceara? Totul pe lumea asta? O fac ele. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Te mai aștept să mai răspunzi aici la Bucuriile Copilăriei. Așa, mamă, așa este. Spuneam eu că aglomerarea de celule este confecționată din ceară și celulele au forme unor prisme drepte cu baza în formă de hexagon. S-a demonstrat că celulele fagurelui au dimensiunile ideale, fiind foarte rezistente la rupere în cazul umplerii inegale a celulelor alăturate. Într-adevăr, albinuțele își fabrică singure materialul de construcție. Dar cum își fac ele ceara? Cum fabrică ele ceara? Știe cineva să-mi spună, poate un copilaș mai mare, cum își fabrică albinuțele ceara? Sub inelele abdomenului albinuțelor se găsesc mici plăcuțe de ceară secretate de niște glande speciale. Aceste plăcuțe sunt sfârmicioase și întunecate la culoare. Cu ajutorul piciorușelor, insecta, albinuța, desprinde aceste lame și le mestecă bine, bine în guriță, pămuindu-le cu salivă. Astfel, ceara prelucrată devine mai deschisă la culoare și mai maleabilă. Ce spuneți, dragi copii, de treaba asta? așa, rămânem tot la fagure, pentru că tare ne mai place nouă mierea de albine. Cui mai place mierea de albine, dragii mei? Cui credeți voi că îi mai place mierea de albine? Cine-mi spune? Cine-mi spune? Place mierea de albine și ursului mormor și lui îi place tare mult mierea de albine și nu numai lui. Dar să revenim la blocul supraetajat, la blocul turn în care stau albinuțele. E, dragii mei, construcția fagurelui este o operație destul de complicată. La ea chiar participă multe albinuțe, vreo câteva zeci de albinuțe. La început, să vedeți cum se construiește un fagure. La început se formează peretele de susținere a lui și scheletul, albinele depunând ceară rând pe rând. După aceea abia începe modelarea fagurelui. Deși la prima vedere fagurele pare alcătuit din celule perfect egale, lucrurile nu stau chiar așa. În centru se găsesc celule mici, căsuțele lucrătoarelor, care sunt cele mai numeroase. Pentru trântori sunt și de ăștia. Albinele modelează în exterior câteva celule mai mari. Vedeți ce bune la inimioară sunt albinuțele astea? Nu-i lasă pe trântori fără căsuță. Căsuțele mătcilor, cu ele e altceva, sunt așezate întotdeauna la marginile fagurelui. Sunt foarte mari, neregulate și au o deschidere largă. Celulele din centru, deși sunt perfect asemănătoare, sunt folosite diferit. O parte din ele servesc drept leagăn pentru larvele lucrătoare, în timp ce altele sunt folosite ca magazii pentru miere. Așa cum albinele colaborează pentru a construi fagurele, tot așa și noi, dragii mei, ca membrii ai unei clase, ai unei biserici, trebuie să colaborăm și să ne sprijinim unii pe alții în absolut toate activitățile. Dacă ești micuț și tu poți să faci ceva pentru Dumnezeu, încearcă să faci cât mai multe lucruri pe care poți să le faci, la care te pricepi. Poți face mult. De exemplu, acum poți face un lucru care ține poate de treaba celor mari, dar te asigur că este un lucru foarte, foarte plăcut. Poți să te duci la părinții tăi și să le spui ceva. Mami, astăzi este ziua unui om foarte, foarte important pe care l-am auzit de multe ori, de foarte multe ori la Radio Vocea Speranței, la emisiunile pe care tu, tati, pe care bunii le ascultă. Este vorba despre emisiunea Vremea Întrebărilor și astăzi unchiul Aron Moldovan împlinește 80 de ani a trecut în rândul celor tari. Mami, despre unchiul la Romoldovan am auzit multe, multe. Este un om înțelept, un om al lui Dumnezeu care a dat multe răspunsuri celor care voiau să caute calea către Dumnezeu și care vor să caute calea către Dumnezeu. Cred că oricine se duce la unchiul moldovan poate afla un răspuns. Deci astăzi este ziua unchiului moldovan și noi copii împreună cu părinții și cu bunicii vrem să-i spunem la mulți ani, unchiul moldovan, la mulți ani, să fiți sănătos și vă mulțumim mult, mult, mult pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru că ne-ați condus la Dumnezeu, ne-ați răspuns și ne-ați luminat așa cu răspunsurile. La mulți ani, unchiul moldovan! Vom prelua și noi puțin din lumina pe care ați făcut-o în mintea noastră și vrem să fim și noi cei mici o lumină! Cei mici au făcut o dedicație unchiului moldovan și ne-am bucurat mult de acest moment și încă o dată ne rugăm pentru dumnealui și ne dorim să fie sănătos și să ne bucure în continuare cu tot ce ne transmite, cu tot ce ne spune. Ei, dragii mei, acum a sosit momentul să...
Abia aștept povestirea biblică.
Ah, da, să ascultăm povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Aștept, copii, vă aștept! S-a auzit glasul bunicii. Era clasica invitație pe terasă, unde urmau să asculte o nouă povestire biblică. Viața celor doi băieți avea mult neprevăzut. O țară interesantă, Israel, provocări noi la școala internațională pe care o frecventau, prieteni noi, mulți prieteni vechi cu care țineau legătura, dar pe lângă acest neprevăzut, viața lor avea și câteva repere stabile. Indiferent unde erau, serile și le petreceau împreună în familie. Câteva ore erau împreună, povesteau ce au făcut peste zi, făceau planuri, vorbeau și se ascultau unul pe altul. De la venirea bunicii în familia lor, cu toate că ea era deja în familie, dar acum chiar stătea cu ei zi de zi. Și de la venirea ei, serile s-au îmbogățit cu povestirile biblice și cu drumețiile pe urmele lui Isus. Acum bunii voia să-i pregătească pe copii pentru ultimele zile petrecute pe pământ. ultimele zile ale lui Iisus, omul. Voia ca ei să înțeleagă sensul și marele dar pe care Domnul ni l-a făcut. Băieți, a reluat bunii după ce i-a văzut instalați confortabil și după ce s-a stins larma provocată de vocile lor nerăbdătoare. Erau nerăbdători să-i povestească pățanile de peste zi. Băieți, a reluat bunii, timpul trece la fel în orice loc. Trecea și în Israelul antic, trece și acum. Timpul trecea și pentru Isus și pentru ucenicii lui. Poate fariseii simțeau că trece mai greu. Da, se poate. Dar de ce bunii? Pentru că nu reușeau să-l prindă pe omul care le dădea toate planurile peste cap. Căutau tot felul de întrebări ca să-l prindă în capcană. Le trebuia un motiv pentru a-l aresta. Așa că, într-o zi, câțiva farisei au venit la Iisus cu întrebarea: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Trecuseră mai mult de 3 ani de când Ioan Botezătorul vestise cu sunet de trâmbiță prin țară solia: împărăția cerului s-a apropiat. Dar până la data aceea, fariseii n-au văzut nicio dovadă despre întemeierea împărăției. Mulți dintre cei care îl lepădaseră pe Ioan și care se împotriveau lui Iisus la orice pas, lăsau să se înțeleagă că lucrarea lui dăduse greș. Dar Iisus a răspuns: împărăția lui Dumnezeu nu vine cu arătarea în afară. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Împărăția lui Dumnezeu este în inimă. Vor veni zile, a zis Iisus către ucenici, când veți dori să vedeți una dintre zilele Fiului Omului și nu veți vedea. Din cauza că nu este însoțită de strălucirea lumească, sunteți în primejdia de a nu observa slava misiunii mele. Nu vă dați seama cât de mare este privilegiul de a avea între voi, deși înveșmântat în corp omenesc, pe acela care este viața și lumina oamenilor. Vor veni zile când veți privi cu dor înapoi la ocaziile de care vă bucurați acum, când umblați și vorbiți cu Fiul lui Dumnezeu. Bunii, nu înțelegeau sau nu voiau să înțeleagă? A întrebat Ciprian. Erau prea plini de ei din cauza egoismului și nu puteau pricepe. Nici fariseii, dar nici ucenicii nu puteau înțelege slava spirituală pe care căuta să le-o descopere Iisus prin tot ce făcea și prin tot ce spunea. Numai după înălțarea lui Hristos la Tatăl Său și revărsarea Duhului Sfânt asupra credincioșilor, ucenicii au înțeles deplin natura și misiunea Mântuitorului. După ce au primit botezul Duhului, au început să-și dea seama că fuseseră chiar în fața Domnului Măririi. Când le-au revenit în memorie cuvintele lui Hristos, mintea le-a fost deschisă ca să înțeleagă profețiile și să pătrundă minunile pe care le făcuse El. Minunile vieții Lui le-au trecut pe dinainte și erau ca niște oameni treziți dintr-un vis. Și-au dat seama că, într-adevăr, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Hristos, într-adevăr, a venit la Dumnezeu într-o lume plină de păcat, pentru a-i mântui pe fiii și pe fiicele lui Adam. Ucenicii își dădeau acum mai puțină importanță decât înainte de a-și dea seama lucrul acesta. Niciodată nu cugetaseră îndeajuns la cuvintele și faptele lui. Învățăturile lui, pe care le înțeleseseră atât de puțin, acum le-au revenit în minte într-o nouă lumină. Acum înțelegeau. Scripturile au devenit pentru ei o carte nouă. Când ucenicii au studiat profețiile care mărturiseau despre Hristos, au intrat în legătură cu Dumnezeu și au înțeles cine era acela care se înălțase la cer pentru a încheia lucrarea pe care o începuse pe pământ. Au recunoscut faptul că în el era o știință pe care nicio ființă omenească lipsită de ajutorul dumnezeesc nu o putea înțelege. Ei aveau nevoie de ajutorul aceluia despre care profetizaseră regi, profeți și oameni înțelepți. Cu uimire au citit și au recitit descrierile profetice ale caracterului și ale lucrării sale. Cât de neclare fuseseră pentru ei scrierile profetice! Cât de greoi fuseseră în primirea marilor adevăruri dovedite de Hristos! Privindu-l în umilința lui când a umblat printre oameni, ei nu înțeleseseră taina întrupării sale, caracterul dublu al naturii sale. Parcă fuseseră legați la ochi ca să nu poată să cunoască pe deplin dumnezeirea în corpul omenesc. Dar după ce au fost iluminați de Duhul Sfânt, cum ar mai fi dorit să-l vadă iarăși și să se așeze la picioarele lui? Cum ar fi dorit să vină la el ca să le explice pasajele din Scriptură pe care nu le înțelegeau? Cât de atenți ar fi ascultat cuvintele lui? Ce ar fi vrut să spună Iisus când a zis: mai am încă multe lucruri, dar acum nu le puteți purta? Oh, cât ar fi vrut ei să le știe pe toate! Le părea atât de rău că avuseseră o credință atât de slabă și că ideile lor fusese atât de departe de țintă și că greșiseră atât de mult în înțelegerea realității. Ucenicii au avut remușcări din cauza că îngăduiseră ca necredința timpului să influențeze și părerile lor și să le întunece înțelegerea. Lumina acestei lumi strălucise prin negură, iar ei nu fuseseră în stare să înțeleagă de unde veneau aceste raze. Se întrebau, pentru ce se purtaseră în așa fel încât Hristos să fie nevoit să-i mustre? Repetau adesea discuțiile pe care le avuseseră cu el și își ziceau, de ce am îngăduit noi ca ce spun alții și opoziția preoților și rabinilor să ne încurce mintea noastră, așa încât n-am înțeles că unul mai mare decât Moise era între noi, că cineva mai înțelept decât Solomon ne învață? Cât de surzi am fost! Cât de slabă a fost înțelegerea noastră! Toma nu voise să creadă înainte de a pune degetul pe rana făcută de soldații romani. Petru îl tăgăduise în timpul umilirii și al lepădării lui. Oh, aceste amintiri dureroase le reveneau în minte cu atâta claritate. Ei fuseseră cu el, dar nici nu-l cunoscuseră, nici nu-l apreciaseră. Dar acum când recunoșteau necredința, toate aceste lucruri le tulburau atât de mult inimile. Când preoții și mai mari s-au unit împotriva lor și i-au adus în fața judecătorilor și i-au aruncat în închisoare, urmașii lui Hristos s-au bucurat că au fost socotiți vrednici să sufere pentru numele lui. S-au bucurat că pot dovedi în fața oamenilor și a îngerilor că au recunoscut slava lui Hristos și au ales să-L urmeze, chiar dacă pentru aceasta aveau să piardă totul. Dragii mei, a încheiat bunii, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să atragă atenția.
Evanghelia Harului lui Dumnezeu, cu spiritul ei de lepădare de sine, nu poate fi niciodată în armonie cu spiritul lumii. Cele două principii sunt antagonice, sunt în vrăjmășie. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Dacă lucrurile ar fi stat altfel, dacă el ar fi dorit stabilirea unei împărății pământești, ei l-ar fi primit pe Iisus.
Ei, dragii mei, și am o întrebare pentru voi, doar o întrebare. Unde se află împărăția lui Dumnezeu? Tare vreau să ajung și eu acolo. Unde se află împărăția lui Dumnezeu?
Bună dimineața! Înăuntru inimii noastre se află împărăția lui Dumnezeu.
Înăuntru inimii noastre se află? Deci putem ajunge la ea?
Da.
Da, ia spune-mi tu, cum te cheamă?
Abel.
Abel și mai cum?
Câmpeanu.
Câmpeanu? Și unde stai tu?
În Suceava.
În Suceava stai. Bine, mulțumesc tare. Mă, mai spui și câți anișori ai?
7 ani.
7 ani. Ah, ești mare. Cum ți se pare la școală? Te-ai obișnuit sau nu prea?
Obișnuit.
Aștepți vacanța sau ți-ar plăcea să mai dureze școala cât mai mult?
Aștepți
vacanța, e normal. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru răspuns și te voi căuta să aflu date mai multe despre adresa ta. Ei bine, da, în inima noastră se află împărăția lui Dumnezeu, pentru că din inima noastră pleacă toate lucrurile și bune și rele.
Ascult bucuriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi.
Bun venit, dragi copii, la întâlnirea noastră cu Mimi. Știți că în cea de-a doua parte a emisiunii ne jucăm. De fapt, toată ora ne jucăm. Dar acum ne jucăm puțin altfel, pentru că Mimi vine cu idei importante de fiecare dată. Bine venit, Mimi!
Bun găsit și mulțumesc, ca de obicei, pentru invitație.
Declarăm primăvara sosită.
Sigur că
categoric.
Eu așa spun.
Avem toate semnele, copacii au înflorit, toate semnele ne arată că zăpada nu mai este. Sau poate este undeva sus la munte, dar copiii s-au săturat de frig și vor să se joace în iarbă. Mimi, mă interesează mult ce mai fac păsărelele din grădina ta.
Este o întrebare care mie îmi place foarte mult, pentru că, așa cum am mai povestit eu atunci când am mai...
vorbit despre hrănitoare.
Și, da, când am vorbit despre hrănitoare și despre cum le putem ajuta noi pe ele în timpul iernii, atunci când zăpada este așternută și ele nu mai găsesc semințe, mai ales în zonele urbane, când noi locuim între blocuri sau stăm la oraș și semințe nu se mai găsesc pentru că nu mai avem așa multe plante în jurul nostru, atunci e foarte bine să le dăm o mână de ajutor. Iar ele... ne vor plăti, dacă putem spune așa, cu ghilimelele de rigoare, chiar și după ce iarna a trecut. Pentru că noi, în familia noastră, păsările sunt hrănite de mulți ani de zile, deja și-au făcut un obicei și după ce iarna se duce, ele, unele dintre ele, continuă să vină, mai ales cele care sunt granivore. Granivor înseamnă că se hrănesc doar cu semințe. Sunt păsări insectivore care se hrănesc doar cu insecte, după
mai prind
cum
o umiduță, mai prind o găzuță,
da,
mai...
iar în perioada aceasta în care ele se pregătesc să își facă o familie și să aibă ouă, apoi pui, chiar au nevoie de
proteine.
Multă proteină animală și vor consuma doar insecte pentru a asigura ceea ce au nevoie puiuții din punct de vedere al hranei. Însă păsările granivore sau cele care consumă atât semințe cât și insecte, se bucură să mai găsească insecte la noi hrănitoare.
Noi la încă... cantina păsărelelor.
Da, noi încă le hrănim pentru că locuim într-o zonă în care sunt multe case, au început să se construiască și blocuri nu foarte înalte, dar oricum vegetația este destul de puțină față de cum ar trebui pentru păsări. Așa că noi continuăm să le oferim hrană, însă este de precizat faptul că nu mai vin în număr atât de mare. Cele insectivore deja au început să caute insectele care au fost ascunse, iar unele probabil că și-au găsit și alte surse de hrană sau au zburat mai departe de zona noastră și atunci sunt mai descurcărețe. Însă pentru cele care aleg să rămână, pentru cele care cuibăresc în zonă, este foarte bine să le oferim în cazul în care dorim să facem acest lucru. Majoritatea se descurcă destul de bine singure, însă pentru cele câteva care mai vin, noi facem lucrul acesta cu drag și am și observat că nu mai alimentez hrănitoarea de două ori pe zi.
Și odată.
Odată la două, trei zile.
Și este suficient.
Da, da.
Mai spune Mimi ceva. Sunt fidele păsărelele, adică de pe un an pe altul se întorc la hrănitoare? Ai recunoscut vreo specie?
E puțin greu să identifici dacă este același exemplar.
Ai putea pentru să pun ele... un semn, un cârliguț, ceva?
Cârlig nu. Soțul meu are și permis de inelator și în cadrul lucrării lui de cercetare a făcut lucrul acesta. A inelat păsările care vin la noi în curte, doar câteva dintre ele. Atunci când se inelează păsările, se pune un inel foarte, foarte ușor la cântarul... cu sensibilitate mare, nici măcar nu se simte, deci este...
Să nu le împiedice la zbor.
Sigur, da. Să nu le împiedice nici la zbor, nici atunci când stau. Și inelul acesta se aplică pe picioruș, are un cod care se înscrie într-un tabel. Pasărea se măsoară, se cântărește, se scriu anumite date despre ea. Apoi toate informațiile se centralizează și se trimit la o instituție care chiar așa se numește. Ia să-mi aduc aminte, este ceva legat de centralizator. Centrala Ornitologică Română, gata, acum mi-am amintit. Și acolo,
acolo se adună toate datele,
se adună
de,
toate
la toți,
datele de la toți inelatori. Iar atunci când, să zicem că tu ca inelator ai prins o pasăre care este în migrație și nu este de la tine din țară, poți găsi informațiile în respectiva bază de date și acolo afli. Uite, pasărea aceasta vine din... Africa, s-a fost inelată în țările nordice, a fost inelată în anul X, deci a trăit până acum 5 ani.
Deci se poate stabili și traseul și...
Da, apoi o cântărești și vezi ce s-a întâmplat cu ea. A mai slăbit, s-a mai
foarte
îngrășat
frumos,
și alte
frumos
lucruri care te ajută pe tine ca cercetător să afli mai multe despre lumea aceasta frumoasă a păsărilor.
Ce frumoasă este lumea păsărilor și, într-adevăr, a viețuitoarelor.
Dacă... Și să răspund puțin, că m-am luat cu explicații. El a făcut acest experiment la hrănitoarea noastră, nu a reușit să le ineleze pe toate, însă am observat că, deși nouă ni se părea, de exemplu, că sunt doar 12-15 pițigoi mari, totuși am observat că după ce i-a inhalat pe aceștia 12, zilele următoare au venit și alții la hrănitoare, care nu aveau inel, mult mai
vestea.
Mulți. Nu neapărat că s-a dus vestea, ci ceea ce credeam noi că se repetă, că este același exemplar care se întoarce, era de fapt poate un verișor sau o rudă de a pițigoiului și erau mult mai mulți decât ne imaginam noi. Așa că e un pic mai greu să identifici, mai ales dacă nu ai instrumentele acestea, însă vă asigur că, indiferent dacă este același sau este alt exemplar, va fi bucuros că l-ai ajutat.
Sigur că da, și voi veți fi bucuroși că vin.
Sigur.
Vin și aveți posibilitatea să-i hrăniți. Deci la tine în curte păsărelele cântă?
Da, încă mai sunt foarte puțini pițigoi, dar vin încă florinții care sunt granivori, mai vin și câteva vrăbiuțe, guguștuci, deocamdată cam atât. Din nou, la iarnă se vor strânge specii mai interesante și mai noi.
Pentru că mai sunt doar 3-4 minute, aș spune să lăsăm joaca și să ne spui acum, tot astăzi, ce proiecte ai în privința lunilor de primăvară. Ce urmărești tu?
Prima idee care mi-a venit în minte este legată tot de păsări, pentru că nouă ne place să le protejăm și să le fim de folos chiar și în perioada aceasta primăverii. Împreună cu copiii am diferite ateliere de decorare a cuiburilor artificiale. Asta ce înseamnă? Cred că v-am mai spus, eu probabil am trecut pe vremea asta, că noi oamenii am tot tăiat arbori, am defrișat zonele în care trăiau animalele și păsările și ne-am instalat noi acolo, iar lucrul acesta se observă, pentru că sunt unele specii care au nevoie de scorbură. Nu toate își fac cuib la bifurcația unor ramuri, de exemplu. Și scorburile nu se fac în arborii tineri, ci în cei care au, au ceva experiență de viață, da, au îmbătrânit. Așa că noi le facem niște cuiburi artificiale care să corespundă cerințelor ecologice ale speciilor. De exemplu, pentru un pițigoi mare, diametrul orificiului, gaura prin care intră păsările în scorbură, este, din ce mi-aduc eu aminte, cam de 32 de milimetri. Pentru un pițigoi albastru, ca să se simte el bine și să nu-i fie teamă că o să vină vreo pisică sau vreun alt prădător, atunci orificiul trebuie să fie mai mic, parcă de 28 de milimetri, cam așa. Trebuie să consult tabelele ca să mă asigur că informațiile au fost corecte, însă e bine să le ajutăm, mai ales dacă avem păsări în jurul nostru și avem și niște arbori, o zonă cu puțină vegetație în care ele ar putea să se instaleze, să montăm astfel de cuiburi și apoi să observăm ce se întâmplă. O, a venit? Deja cam cu o săptămână în urmă a fost la bunica mea, bunica mea stă undeva în Prahova, la țară, și soțul meu a instalat acolo cuiburi, iar când am mers la dumneavoastră în vizită, deja s-auzea. Și am întrebat, ce? Păi e înăuntru. Și el așa face ca să-și cheme viitoarea soție. Scoate un sunet, își adună materiale și când își găsește soția, atunci intră în cuib.
Totul este pregătit și
exact, pregătesc lucrurile pentru a avea puișări.
Pot fi clocite, foarte frumos. Este foarte frumos. Așa că, dragi copii, ediția de astăzi a fost o ediție în care am vrut să vă readucem aminte că păsărelele pot fi ajutate în orice anotimp și au o viață foarte interesantă. Dacă vă captează, puteți să faceți pentru ele tot ce puteți, indiferent de vreme, și le puteți urmări și devin prietenii voștri. Putem fi prieteni cu păsărelele, nu-i așa?
Sigur că da, atunci când noi le dorim binele și când vrem să le protejăm, și ele la rândul lor nu vor mai avea așa multă teamă de noi, vor fi totuși precaute, însă ne vor bucura prin culoare, prin cântec și prin voioșia lor.
Și nu uitați, dragi copii, noi am cotropit teritoriul lor. noi cu construcțiile noastre și cu viața noastră civilizată le tot împingem, le împingem până unde, nu știu, dar să le ajutăm ca și în spațiile pe care le-am ocupat noi să poată trăi și ele. Vă urez ca în această săptămână să vă uitați după păsărele și să vedeți în ce condiții trăiesc. Asta este urarea mea.
Mult succes!
Te așteptăm și duminica viitoare când vom începe joaca.
Cu mare drag voi veni!
De pasiunea ta.
Chiar așa, copii, care este pasiunea voastră? Puteți să trimiteți un SMS la 0753 400 200, să spuneți câteva cuvinte despre ceea ce vă place, care este pasiunea voastră, sau puteți să sunați în direct la 0314378379. Acum mergem mai departe cu cea de-a doua povestire biblică din emisiunea noastră. Iosif, pentru că despre el este vorba, avea 17 ani. Era puternic, sănătos și bronzat de razele soarelui. Nu ploase decât foarte puțin în anotimpul acela, iar toți fiii lui Iacov, afară de micuțul Beniamin, aveau grijă de animalele în diferitele locuri de pășunat, unde opreau. Iosif era împreună cu cei patru frați, cei mai apropiați de vârsta lui: Dan, Neftali, Gad și Asher. Dar Iosif nu se prea simțea bine. Se simțea nefericit văzând nepăsarea și neglijența fraților lui. Pe buze, băieții aveau doar cuvinte aspre. Deseori nu aveau grijă de oi și, din când în când, poate că își lăsau de tot lucru, furișându-se până într-un sat din apropiere și alăturându-se cananiților în distracțiile lor. Uneori mai dispărea chiar și o oaie, da, mai dispărea chiar și o oaie. Și Iosif era foarte îngrijorat, însă frații lui dădeau din umeri. Doar tata Iacov avea mii de animale, spuneau ei. Pentru ce să se îngrijoreze? Nici nu și-ar fi dat seama că lipsește o oaie. Și așa au trecut câteva săptămâni. Purtarea cea rea a tinerilor a continuat. Iosif a încercat să-i convingă să-și schimbe atitudinea, dar ei n-au făcut altceva decât să-și bată joc de el. Da, frații lui își băteau joc de el și râdeau de seriozitatea lui. De fapt, ei continuau să fie necredincioși față de Dumnezeu și erau lipsiți de loialitate în munca lor de îngrijire a oilor. Iosif încercase să-i ajute, însă ei refuzaseră cu îndârjire să-l asculte. În cele din urmă, Iosif s-a hotărât să-i spună tatălui lor. Bine, veți spune că i-a părât. Dar din moment ce a vorbit de multe ori cu ei și ei n-au înțeles, trebuia și Iosif să facă ceva. Nu după mult timp, tatăl și-a adunat fiii în jurul lui. Nu i-a certat, nici nu i-a pedepsit. În loc de așa ceva, le-a spus cât de mult îi iubea. Le-a amintit și de dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Și în timp ce vorbea, pe obrajii bătrânului curgeau lacrimi, în timp ce îi ruga să nu-l dezonoreze pe Dumnezeu. Băieții se simțeau vinovați și își fereau privirile de tatăl lor. Oare erau sinceri? Nu știu, eu de fapt cred că s-au prefăcut că le pare rău și sigur este că au promis să se poarte mai bine. Tata Iacov avusese parte de multe necazuri și multă nefericire de-a lungul vieții sale. Cele mai luminoase amintiri erau legate de Rahela, pe care o iubise atât de mult. Iosif, blând și bun, și-aducea aminte de ea. Lui Iacov îi făcea mare plăcere să fie împreună cu acest copil care, plin de dragoste, îl ajuta, îi asculta povestirile și stătea de vorbă cu el despre viitor. ceilalți fii ai lui Iacov vorbeau cu el numai când era absolut necesar. Îndată după aceea, ei se grăbeau să plece. Nu-i spuneau nimic, iar Iacov își dădea seama că nu le plăcea deloc interesul lui față de viețile lor. Bătrânul se întreba cum ar putea să-și arate el prețuirea față de Iosif și a observat straiele pe care le purtau fiii săi. Unii erau îmbrăcați cu un fel de mantie lungă până la genunchi pe care un o dau pe un umăr, lăsându-și celălalt umăr descoperit. Alții își înfășurau în jurul șalelor o pânză simplă, albă, lungă, tot până la genunchi. Alții purtau tunici scurte cu mâneci tot scurte, cusute cu albastru și cu roșu. Îi voi face lui Iosif o haină deosebită, s-a hotărât Iacov. Va fi la fel ca veșmintele pe care le poartă prinții. Va trebui să fie brodată în multe culori vii, să aibă mâneci lungi și să ajungă până la glezne. Băiatul merită să poarte o asemenea haină scumpă și frumoasă. Iar când a fost gata haina, Iacov i-a dăruit-o lui Iosif. Ce credeți, s-a bucurat? Bineînțeles că s-a bucurat. A scos multe strigăte de încântare în timp ce pipăia materialul moale și fin și se uita la culorile vesele. Mulțumirea lui l-a bucurat pe Iacov. Beniamin a privit și el haina, a atins-o și a râs de bucurie pentru Iosif. Iosif a făcut ceea ce ar fi făcut orice alt băiat sau fată. A dat fuga la frați să le arate darul primit. Și a îmbrăcat haina în fața lor. Avea ceva ce ei nu aveau, iar râsul lui le părea fraților plin de înfumurare și de mulțumire de sine. Iosif le-a văzut ochii sclipind de invidie. De ce să poarte Iosif haina unui fiu de împărat? A spus unul dintre ei plecând supărat. Oare tatăl nostru vrea să ne spună în felul acesta că a plănuit să-i dea lui Iosif cea mai de preț moștenire, adică dreptul de întâi născut? Iar noi trebuie să muncim, să ne spetim și să ne ostenim în vreme ce el stă degeaba și se fălește cu haina asta?
Dragii mei, iată că s-a terminat emisiunea noastră. Să aveți o săptămână binecuvântată!